En svo er það Sólheima. Móri hefur aldrei heyrt neitt hann.
Jó, ég heyrði nú hvernig hann hafði orðið til líka. Já. Ég veit ekki hvernig þetta nú rétt, ég veit það ekki. Að það hafði verið kaupa maður undan jökli. Í kaupa vinnu í Sólheimum. Og hann vildi fá heimasætuna þar. En hún vildi ekki lofa stónu sko. Og svo hérst hann eitthvað við hana. Og svo hef ég hýrt að á páskadaginn þá var hann fætt í kirkju. Og þegar hann kom heim þá hafði hann tekið askin sinn og hann að fyllu. Og fara að borða úr honum. Og þá hafði hann, og þá var hann bara dottinn við á henni. Ég veit ekki hvert þetta rétt, sko, þetta bara sagnir svona sem ég heit fólk tala
Já, þú maður skilt hverjir sögðu þér þessa sögur?
Nei, það kannski verið margir.
Já, hefur þú heyrt þar víða?